Миро Гавран. Как Чехов каза с Богом на Толстой.
Готвачката обеща обедът да е готов след половин час.
Бих искал вече да е готов.
Часът е 2:01, а ние никога не обядваме преди 2. Готвачката не е виновна.
Тогава ти си виновна.
Казах и да е готова половин час по-рано от обикновено.
Трябваше да й кажеш 1 час.
Но нали вчера ти каза обедът да е готов в 1:30? Защото те ще пристигнат в 1?
Искам обедът да е готов в 1. Подяволите, какво чакат още? Защо не слизат?
Уморени са от пътя. Трябва да им влезем в положението.
А аз съм гладен. И не обичам да чакам никого. Лев Николаевич Толстой не е чакал дори царя, камо ли един писател, на който още му е жълто около устата, че и неговата жена.
Минаха само 10 минути, откакто пристигнах.
15. Какво има за ядене?
Дива свиня.
Прекрасно. Този Чехов наживо ми изглежда някакси по-различен, отколкото на снимката.
На снимката беше хубав.
Какво искаш да кажеш с това?
Просто искам да кажа, че е хубав.
Като мъж?
Да, като мъж.
Говориш глупости.
А защо?
Че той въобще няма мъжествен вид. По-скоро е прозрачен.
Искаш да кажеш одухотворен?
Не, безцветен.
И стигна до това заключение само за 2 минути, докато разговаряхме с него.
Знаеш, че не ми е нужно много време, за да преценя един човек. Чудо ме е само, че Чехов ти си е сторил така някакси...
Красив.
Какво означава това красив? За мъжете въобще не може да се говори като за красиви или грозни.
Добре, Чехов не е хубав.
Защо сега го каза това?
Защото точно това искаш да чуеш.
А защо искам да го чуя?
Защото, скъпи мой, ти никога не си бил хубав, дори и преди много-много столетия, когато се омъжих за теб.
Можеше да ми го кажеш и по-рано.
Имаше хармонично тяло и приятно лице, но въпреки всичко беше грозен. Защото винаги, ама винаги подчертаваше единствено своята мъжественост и решителност. Досадно и упорито всеки ден и час. Ти се опитваше да докажеш, че под кожата ти се крие огромна мъжка сила. Това много бързо ми стана смешно.
А на мен ми е смешно, че за мъж като Чехов казваш, че е хубав.
Обясни ли му в писмото защо го викаш?
Писахме да дойде за 2 седмици. Просто да прекара 2 седмици с нас в Ясна поляна.
Не значи той не знае.
Не знае.
А ако ти откаже?
Сигурен съм, че веднага ще се съгласи.
А жена му?
Сезонът ти току-що свърши. Може да остане с него през цялото лято. Освен това, ако има ангажимент в нов спектакъл през есента, тук може спокойно да си учи ролята.
Актриса. Никога не съм обичала актрисите.
Защо?
Винаги са ми изглеждали прекалено самоуверени.
Олга ми се видя много симпатична и хубава.
Симпатична? Хубава? Глупости. Ти ли въобще?
Идват.
Заповядайте, заповядайте.
Добре дошли в Ясна поляна. Добре дошли. Надявам се, че тук ще ви хареса.
О, да, много е впечатляващо.
На мен ми харесаха ливадите и онази гора там.
Да. Най-прекрасното място в света. Най-прекрасното. Тук написах Война и мир. А на Каренина и почти всички други свои произведения.
Да.
Четох Ана 2 пъти.
Само 2 пъти?
Не, искам да кажа. През последния месец, откакто получихме вашата покана. А преди това съм е чела много, много пъти.
Колко много?
9. 9 пъти.
Да. Този роман трябва да се препрочита неведнъж и той е изключително внимателно.
Знаете ли, Лев написа 7 версии на Ана Каренина, преди да я отпечата. Да, да, да. Вие, господин Чехов, сигурно също така по много пъти преписвате, обработвате своите разкази.
Ами вижте, кога, как?
Знаете ли, Антон, обикновено ги пише отраз.
Как така? Отраз?
Ами така, сяда и го написвам.
Значи, вие не обработвате разказите си?
Ами, ако трябва да бъда искрен, не.
И публикувате първия вариант?
В повечето случаи.
Типично за един млад писател.
Но вашите разкази създават впечатлението на завършени, шлифовани, обработени творби. Не ми е ясно как успявате да го постигнете от пръв път. Знаете ли, Лев страшно се измъчва с всяко едно изречение. Той всъщност никога не е писал с лекота.
София, няма сега да занимаваме гостите.
Защо не? Защо не, да?
Няма да говорим за това как аз пиша. Важното е, че съм най-добрият писател в Русия, а как пиша, няма значение.
Добре, няма да говорим за това колко ти е трудно да пишеш. Знаете ли, точно преди да влезете, попитах скъпия си съпруг, защо ви покани тук в Ясна поляна.
И как, защо? За да се запознаем и с приятелин?
Не само за това, драги ми господин Чехов.
По-късно ще обсъдим този въпрос,
София. Но защо по-късно? Защо? Любопитно ми е да чуя дали господин Чехов ще се съгласи.
С какво да се съглася?
То сега ще ви кажа.
София, хората току-що пристигнаха.
Е, толкова по-добре. Трябва веднага да им се каже, че не става дума за едно обикновено запознанство. Да не би случайно да си помислят, че великият Толстой ги е поканил просто така.
София, ставаш досадна.
Само непосредствено, душичко. Само непосредствено.
Не. Щом София вече започна, бих искал, скъпи ми Чехов, да ви предложа нещо, което ще удължи престоя ви тук.
Става дума за работа.
За обикновените хора това би било работа, а за писателите истинска наслада. Предполагам, чели сте разговорите с Гьоте на Екерман.
Да.
Аз не.
Това, госпожо, е една книга, в която същия този Екерман, секретарят на Гьоте, е записал многобройните му мисли, като се започне от изкуството и се стигне до политиката.
Книгата е направена последния начин. Всяка вечер, преди да си легне, Екерман си записвал всичко онова, за което е разговарял през деня с Гьоте. Разбира се, ако е сметнал, че през този ден писателят е споделял с него нещо мъдро или интересно.
Да.
Да. Лев си мислеше за нещо подобно.
Четох вашите разкази по списанията и мисля, че не сте лишен от талант. Затова реших ние двамата с вас да направим същото като Екерман и Гьоте.
Да.
Мислите, че аз...
Да, мисля.
Вярвате, че бих могъл?
Защо не?
За книгата с разговори?
Да. Би било жалко да не подаря на руснаците онова, което Гьоте е подарил на немците, ако не и много повече. Без съмнение, много повече. И така, млади момко, вярвам, че моето предложение ви изненада и не намирате думи да ми благодарите.
Ах, да.
Знам, че ви оказвам голяма чест.
Но аз не съм сигурен.
Не сте сигурен?
Нито как, нито кога. Тук ще останем само две седмици.
И презумно ми е минавало, че тази работа може да се свърши само за две седмици.
Ами?
Имаме на разположение цялото лято.
Да, но аз...
Знам, трудът е огромен. Ще ви платя добре. 2000 рубли. Само, че аз задържам авторските права. Вярвам, че книгата ще се продава добре. Цяла Русия иска да разбере какъв съм аз във всеки дневния си живот. Значи, съгласен сте.
Трябва да ви призная, малко съм объркан.
Не ви питам дали сте объркан, а дали сте съгласен.
Веднага ли трябва да отговоря?
Защо не можете ли?
Ако е възможно, до утре.
Какво до утре?
Да помисля до утре.
Да помислите?
Ако може.
Помислете.
Знаете ли... Всичко е толкова неочаквано.
Добре, да помислете.
Още едно питие или да обядваме?
Да обядваме. Знаете ли, Чехов, чака ни много работа. Книгата на Екерман е дебела, но нашата трябва да бъде още по-обемна, нали?
Щом така смятате?
Нашата книга трябва да има 1000 страници. Трябва да въздейства мащабно, трябва да осветли разностранно моята личност.
1000 страници ми се струват малко много за такъв вид литература.
Много? Вие казахте много.
Мислих, може би, все пак, като вникнем в проблема, един по-стегнат изказ, лаконичност и яснота, да, съгласен съм с 1000 страници.
Поне 1000. За всичко това, което имам да кажа.
Съгласен съм.
Исках да поговорим за първата страница.
За коя първа страница?
Ами, за първата.
А.
Предполагам, знаете, че тя е най-важната в една книга.
Да.
Заедно с последната, разбира се.
Да.
Първата страница е нещо повече от едно обикновено встъпление или увод.
Да.
Тя трябва да съдържа причините, поради които читателят няма да остави книгата до края. В нея трябва да е загадната тайната, която ще се разкрие едва на последната страница.
Да.
На първата страница трябва да са закодирани всички теми, които ще бъдат застъпени в книгата. Когато първата страница е написана добре, книгата се пише просто от само себе си. Съгласен ли сте?
Съгласен съм.
Как си представяте първата страница?
Ами, вижте, може би би било най-добре на първата страница. Още не съм мислил по този въпрос.
Не сте мислил, значи. Не смятате ли, че на първата страница трябва да се пресъздаде моментът на нашата първа среща? Мигът? Когато вчера слязохте от каретата, приближихте се до мен и се ръкувахме.
Да, вероятно, трябва да се почне с това.
Чрез вашето вдъхновено описание на моята поява, читателите трябва да закупнеят да прочетат 1000 страници, нали?
Да.
Прекрасно. Как бихте представили срещата ни?
Искате да кажете с какви думи?
Точно така.
Ами, трябва да помисля малко.
Но време за губене няма. Докато се огледаме, лятото ще мине. Съзнавате ли това?
Да.
И нямате идея за началото?
Вижте, в момента нямам.
Жалко. Наистина не разполагаме с много време. Знаете ли, снощи, когато вие си легнахте, аз помислих малко за това начало и... Понеже бях свободен, с две думи, написах първата страница на нашата книга. Както вероятно бихте написали и вие, ако имахте време. Да я прочета ли?
Разбира се.
Това е само едно предложение за начало.
Да.
Ако не ви хареса, не сте длъжен да се съгласявате с него. Може и да го промените. Между другото, написах го от ваше име. Така. Каретата бавно се приближаваше към една голяма и тайнствена къща. Знаех, че след броени минути ще се запозная с най-великия руски писател граф Лев Николаевич Толстой. Пътуването ми вървеше към своя край, ала аз предчувствах, че много скоро отново ще тръгне на път. Разбира се, само ако Толстой се съгласи. На път през космоса на Толстой към изворите на неговия гениален дух. Тогава още не знаех дали той ще се съгласи да сътворим заедно тази книга с негови размисли. Изтръпвах при мисълта, че може да ми откаже, защото тогава нямаше... да откаже само на мен, а на огромната гвардия свои почитатели, на които дължи едно запознанство отблизо с богатството на духа си. Най-сетне каретата спря пред входа на дома му. Веднага след като аз и жена ми Олга стъпихме на земята, на портала се появи величествена фигура. Това беше той. Вървеше към нас с решителна крачка и с усмивка на лицето. Сърцето ми замря. Толстой ме погледна с дълбоките си очи и ми протегна ръка. Здрависахме се като стари приятели. От този миг той ме покори изцяло със своята любезност, непосредственост и доброта. Знаех, че пред мен стои геният, проникнал във всички тайни на човешката душа. Е? Как ви се струва?
Мисля, че... че е добре.
Да, да. И аз мисля, че може да ви свърши работа за начало, макар че има време и да се пипне тук-таме.
Да, естествено.
Вие мислите, че се нуждае от обработка?
Може би.
На мен ми се струва, че всичко е наред. Какво ви подразни?
Нищо.
Тогава го оставете така. Както е.
Вече се върнахте.
Разходихме се само до гората.
Е, как върви работата ви?
Прекрасно. Точно сега ще говоря с Чехов за брака. Любимата ми тема.
Може ли ние да слушаме?
Разбира се. Чехов?
А, да. Лев Николаевич, какво е мнението ви за брака?
Думата брак е измислена. Това е лъжовно състояние на щастие за наивните и непросветените, за самотните и нещастните, за разочарованите. Ним оазис на спокойствието, от който всички очакват много, а получават толкова малко. Винаги съм имал лошо мнение за брака.
И преди венчавката ли?
Не ме прекъсвай. И така. Бракът е такова състояние, при което една личност бавно и постепенно подлодява друга личност.
Съгласна съм.
Процесът на подлодяване обикновено се извършва с усмивка и с най-добри намерения. Жената е нещо като невидима стоглава пиявица, която се впива в мъжа с мекото си тяло и полека-лека изсмуква от него силата, волята, духовитостта и надеждата.
Това съм аз, нали?
И като го смучи така с години, го обезличава, обезобразява, унищожава. Слабите хора се примиряват с това. За щастие, мъжете са силна воля. Много скоро след сватбата забелязват тази склонност, този пагубен нагон за унищожаване на мъжа и се изтръгват от измамните обятия на тези животинки. Въпреки, че продължават да живеят с пиявиците, усещайки тяхната студенина, понякога сласт и вечната им неизтощима жажда за кръв. Мъжете си живеят, чувствайки на врата си дъха на пиявицата, чието прегръдки са разкъсали, но от които не са избягали.
Мислиш си, че си духовит, нали?
Не.
Защото наистина не си. Това ли смяташ да отпечаташ в книгата? Това, което казвам?
И то с удоволствие.
Не, няма да го публикуваш.
Ще го публикувам.
Няма.
Ще го публикувам,
няма,
да.
Няма да позволя под този покрив, под който сме живели заедно толкова години, няма да позволя да говориш за мен по този начин.
Няма да ми позволиш да говоря така под този покрив?
Няма.
Добре. Тогава ние двамата с Чехов ще излезем на терасата и там ще продължим нашата работа, а вие двете си останете под покрива.
Животно!
Вярвам, че не го направи нарочно.
Такива неща се говорят само нарочно, когато мразиш някого от цялата си душа. Но аз ще му го върна. Ще му го върна. Ох, тази писател. Егоист! И вашия Антон трябва да е същия.
Мисля, че не е.
Само така ви се струва.
Така ли?
Да, животът с писател за жената е ад. Нима вашия Антон не ви кара да ходите на пръсти около него, когато пише?
Не.
Не?
Не.
Нима не ви забранява да го прекъсвате, когато работи?
Не. Той казва, че съм му по-скъпа от всеки разказ, който пише и затова мога да го прекъсвам винаги. Наистина винаги.
О, това са само красиви думи. Сигурно сам взима всички решения, без да ви пита за мнението ви.
Винаги ме пита за всичко.
Но за това пък, без съмнение, има готово мнение за това, което е най-доброто за вас.
Не. Той никога не се бърка в моите работи.
И не пропуска да ви напомни, че без вас би написал много повече, а вие само му крадете от времето и енергията.
Но никога не ми е казвал нищо подобно.
О, не. Всички писатели са еднакви. Чухте ли какво каза мъжа ми за брака?
Да.
Той пише тази книга само за да ме унизи, да се погаври с мене. Познавам го, да, той винаги трябва да показва, че е над другите, винаги. Но аз ще му отмъстя, а и вие можете да ми помогнете в моята мъст.
Какво имате предвид?
Вашия съпруг прави с толстой книга, в която моя съпруг ще бълва гадости по моя адрес. Да, не смятате ли, че единственото достойно отмъщение би било вие да направите с мен също такава книга, в която аз ще кажа какъв е истинският постой. Книга, в която да го разгоря пред целия свят, да го покажа в истинската му светлина.
Но аз никога не съм писала. Не знам дали бих могла.
Помислете си добре. Нашата книга ще се чете много повече от тяхната и ще бъде много, много по-интересна.
Но ние не сме писателки.
Не, моля ви, не се отказвайте, докато не размислите.
Аз все пак съм актриса, а когато някоя актриса напише книга, всички я обвиняват, че пише, защото не я удовлетворява актьорската професия.
Боже, това не трябва да ви тревожи. Важното е, че в нашата книга ще мога да кажа неща, които ще шокират цяла Русия. Схващате ли? Ние двете имаме възможността да направим най-четената и най-увлекателната книга на света. Да. Мисля си, че книгата може да се раздели на три части. В първата ще говоря за дните преди сватбата. За това как Толстой ме ухажваше, как ми поиска ръката и най-накрая за самата сватба. Втората част ще описва първата година на нашия брак. Тогава той беше много по-различен, отколкото е сега.
Така ли?
Да, на моменти дори приличаше на нормален човек. А третата глава, която ще бъде и най-голямата, ще описва нашия живот от първата годишнина на сватбата до сега. Какво мислите за моя план?
Ами, в основата си е добър. Да. Но вие не казахте нищо за това. Как ще поделим авторските права?
Предлагам ви 1000 рубли. Плюс 10%.
Бих се съгласила. За 30.
Миличко, мисля, че се самозабравяте. За мен не би било проблем да намеря човек, който ще се съгласи да свърши цялата работа за 200 рубли.
Така ли? Не ме разсмивайте. И двете много добре знаем, че стойността на книгата ще се повдигне от факта, че с вас разговаря съпругата на човека, който пише също такава книга с мъже.
Признавам.
Нали?
Да, права сте.
Права съм.
Да. Може и да се съглася на повече от 10% за вас. Но, нека играем до край с отворени карти.
Какво искате да кажете?
Ами, мисля, че моята книга ще бъде по-занимателна само ако в нея се интерпретират по по-различен начин нещата, които ще фигурират в книгата на мъжа ми.
Искате да кажете?
Да, искам да кажа, че нито Чехов, нито Толстой не трябва да знаят за нашата работа. И искам да кажа още, че вие всеки ден ще трябва да преглеждате ръкописите на вашия мъж.
Но това е грозно.
Нима.
Не мога да шпионирам съпруга си.
Дори и за 20 на 100?
Дори и за 20 на 100.
А за 25 на 100?
Нито за 25.
То това е една четвърта от прихода. Не мога да ви дам повече. Е?
Трябва да си помисля.
Помислете, но по-бързо.
Е, драго ми е, скъпи мои приятели, че тази вечер сте заедно с мен и моята съпруга. Без вас нашето малко тържество нямаше да е възможно. Изпратих прислугата да си легне, защото не искам никой да се мотае около нас в тези мигове. А сега, да вдигнем чаши за деня, в който се пресякоха пътят на София и моят. На здраве!
На здраве!
На здраве!
Хубаво е, когато двама души са заедно толкова дълго време.
Да, минаха много, много десетилетия от деня, в който моя скъпа София...
Не споменавай времето, скъпи мой, моля те, изтръпвам при мисълта колко години са минали.
Да пинем по още една чашка, за да забравим времето.
Да пием!
На здраве!
На здраве!
Толкова съм щастлив, че тези млади хора са с нас. А ти щастлива ли си, София?
Да, без тях това лято нямаше да бъде толкова приятно.
Да пием за тях.
Да пием.
Чехов, между другото, подсетете ме утре да ви кажа няколко думи за виното.
Не.
За него още не съм ви говорил. А виното е любимата ми тема.
Виното е питие, а не тема.
Какво искаш да кажеш с това?
Някога можеше да изпиеш много вино, а сега можеш само да говориш за него.
Аз и сега мога да изпия много вино.
Не, отдавна вече не можеш.
Мога.
Не можеш.
Мога.
Дори аз мога да изпия повече от теб. Твоето време мина.
Ти винаги повръщаш, когато се напиеш.
Не, верно.
Верно е. Повръщаш всеки път, когато се напиеш.
Може и така да е, но пък мога да изпия повече от теб.
Ти можеш да изпиеш повече от мен.
Да, аз.
Не ме разсмивай. Обиждаш ме. Вземи си думите обратно.
Защо?
Защото това, че можеш да изпиеш повече от мен, е гнусна лъжа.
Но аз не си не мога.
Добре. Да проверим. На здраве.
На здраве.
Продължаваме.
Извинете, но...
Какво има?
Може би ще е по-добре да престанете.
Защо?
За да не се превърне юбилеят ви в състезание.
Не, наистина би било тъжно, ако тази вечер, която започна така приятно...
София ме обиди и аз трябва да й докажа, че не е прав.
Може би някой друг път.
А вижте какво, не е важно кой може да изпие повече.
Защо се бъркате в живота ни? Скъпи, защо тези сополанковци се бъркат в живота ни?
Сбъркано им е възпитанието. Точно. На здраве, мила.
На здраве, мили.
Ние наистина не бихме искали да ви се бъркаме, само дето би било жалко, ако ви призлее от пиене.
Да ми призлее от пиене. Да ми призлее от пиене. Чули това, което аз чук, скъпа моя София? Чувала ли си въобще ти подобна глупост през последните 10 години? На мен никога не ми е ставало лошо.
Никога.
Вие, Чехов, сигурно не можете да изпиете повече от 3 чаши.
Не може.
Ако трябва да бъде искрен, прав сте, най-често спирам още на втората.
Разочаровахте ме, скъпи Чехов, разочаровахте. Разочарован.
Да, съжалявам.
Най-много мерзо. Това, което се е случило между вас и жена ви.
Какво се е случило? Жена ми.
Скъпа, аз наистина не знам.
Какво се е случило, Антоне? Какво чувам?
Глупости. Аз наистина нищо не знам. Аз не съм, честна дума, не съм. Нищо не се е случило.
Случило се.
Повярвайте ми, нямаше нищо.
Чехов, София, всичко си призна. Аз знам всичко.
Какво си призна?
Всичко.
Лъжа?
Не. Жена ми никога не лъже. И това, което сте и причинили, е срамно.
Какво е? Значи наистина е имало нещо. Какво?
Какво ти е?
Ще повърна.
Казах ли ти, че ще повърнеш?
Да.
Така, значи.
Олга, моля те.
Не казвай нищо. И презумни ми е минавало, че ти можеш да ми изтъвериш.
Повярвай ми, като ти казвам.
Как да ти повярвам?
Аз наистина.
Мълчи, моля те. Откакто влезе в моя живот, говориш все за вярност, за искренност. Защо се смееш?
Олга,
а сега?
Позволи ми.
Не позволявам, гаден ли се от тебе?
Олга, моля те.
Не ме докосвай.
Остави ме да ти обясня.
Гади ми се от теб.
Как можеш да говориш така грозно?
Какво? Може би сега ще почнеш да ми... Дори да ме обвиняваш. След всичко това. Не ти е неудобно. Знам, нападението е най-добрата защита. Вярвам ти, от първия ден, безрезервно. А ти, Боже мили, всичко рухна само за един ден. Всичко рухна.
Олга, нищо не е рухнало.
Нищо? Как не ти е неудобно? Едва сега ми се отвориха очите.
Олга, няма да позволя.
Моля те, не ми говори. Толкова си жалък, че даже сега, когато всичко излезе наяве, даже сега, нямаш достатъчно смелост да си признаеш.
Но аз нямам какво да признавам.
Страхлиец!
София! Казах ти! Не можеш да пиеш!
Ау, започна пак да опяваш.
Повърна си всичките вътрешности. Грозна гледка!
Олга! Антон, извинете ни, че ви оставихме за малко сами. Аз мене разбирате, човешко е.
Празненството продължава.
Да, продължавам.
За какво говорихме?
Говорихте за моя съпруг и за жена ви.
Да.
Вашият мъж постъпи подло.
Така значи.
Вашият мъж се държа грозно.
Да.
Направо отвратително.
Mm-hmm.
Вашият мъж отхвърли жена ми.
Да.
Той беше толкова дързък, че се осмели да отхвърли жена ми. Жената на Лев Николаевич Толстой. Този Сополанко каза на съпругата ми. Не.
Mm-hmm. О, Боже. Така ли? Аз вече реших, че ми е изневерил.
Съпругът ви не е никакъв мъж, госпожо. Той не е мъж.
О, как се оплаших. Боже, как се оплаших. Антоне, прости ми, бях малко груб.
Малко.
Прости ми, боли ме главата.
И мене.
София, ти пак ли си сипваш? В нашата книга, скъпи ми Чехов, ще говорим и за пиянството на моята жена. За това как изглежда една пияна жена. Жена, която повръща. Това още не е описано в литературата, а гледката наистина е отвратителна.
Как мислите, драги ми Чехов, дали няма да е добре и аз да ви дам идея за един разказ?
За разказ?
Mm-hmm.
главният герой е един застаряващ писател.
Моят разказ не ме интересува.
Но на нашия гост може да му стори интригу.
Него това не го засяга.
Кажете, Антон, искате да изложи идеята за един малък разказ?
Слушам ви, слушам.
Както вече казах, главният герой е един писател, който е достигнал годините, когато писането вече не му се отдава. И този писател някога пишеше велики романи, но изведнъж идеите му се изчерпаха.
Престани.
Там, аз едва започнах.
Казвам ти, престани.
Писателят живеел в имението си далеч от света, но у него още било живо желанието да го уважават и да му се прекланят хората, от които бил избягал. И пак повтарям, имал нещастието да изчерпи творческите си сили, а все още жадувал за почест и слава. И тогава, един ден, решил да напише книга с разговори.
Престани!
Нема, моята история не е интересна.
Не? Щом ти не искаш да прекратиш този фарс, аз ще бъда принуден да разкажа на нашите гости историята на една жена, която имала невидима майка.
Няма да посмееш.
Напротив.
Няма да посмееш.
Ще я разкажа. И така, отказваш ли се от своята история?
За нищо на света.
Тогава аз започвам моята.
Но аз ще довърша своя.
Ще я доразкажеш след мен. Значи, имало едно време една жена, която много, много отдавна била девойка. А тази девойка си имала невидима майка. И така, с тази девойка се запознал един писател, за който още тогава се знаело, че ще стане най-великият руски писател.
Те стари!
Тази девойка никога не говорила за майка си, а писателят бил толкова благовъзпитан, че не се осмелил да я попита. В един прекрасен ден той решил да поиска ръката й и отишъл при нейните родители. Мислил си младият писател, че най-сетне ще се запознае с майката, но за съжаление посрещнал го само бащата на девойката. И така, той им дал благословията си, определили деня на сватбата и запознанството с невидимата майка отново се отложило. Писателят се надявал, че ще я види на сватбата. Но и в този щастлив за всички ден тя легнала болна. Така че и сватбата минала без нея. Сега сигурно ще ви е любопитно да узнаете кога и как писателят се запознал с невидимата майка на своята съпруга.
Страх ме, скъпи, че няма да ти позволя да продължиш. Ще ти прережа гръкляна.
Няма да посмееш.
И още как.
Аз обаче ще си доразкажа историята.
Може би, но само след като аз доразкажа своята. Аз започнах първа и така. Стигнах до там, където писателят, който останал без идеи за нови романи, решил да напише книга с разговори. И поканил един млад писател и съпругата му в своето имение. И докато съчинявал тази глупава книга, той взел, че се влюбил в младата жена на младия писател, или ако трябва да бъдем точни, пожелал младото и тяло. Все пак думата любов звучи прекалено красиво. Пожелал я, значи, и един ден му се отдала възможността да остане с нея насаме. Стария писател и младата актриса.
Престанете.
Нема, историята ми не е интересна.
Какво чувам?
Разказ. Разказ със сюжет от живота.
Измисляте си. Вълнувате.
Не. Лев Николаевич си призна всичко. Той винаги споделя с мен. Той вече не може да помисли за нещо, без да ми разкаже за това. Мъжете са като деца.
Така значи.
А, скъпи, позволи ми да ти обясня.
Не позволявам.
Но моля те.
Мълчи. Как не те е срам?
Ще ти обясня всичко.
Нищо няма да ми обясняваш. Не желая да слушам никакви оправдания. След толкова нещо не можеш да ме молиш за прошка.
Ам, трябва да ми повярваш.
На теб никога. Вече никога. Вярвах ти цял живот.
Ама защо непрекъснато някой ме прекъсва?
Говорете.
С удоволствие. И така. Останали стария писател и младата актриса на семем. И старият писател пожелал тялото на младата актриса. Но тя му казала не.
О, Боже! Олга, прости.
Остави ме, моля те.
Значи, моята Олга...
Вашата Олга една самозабравила се гъска, защото отхвърлила самия Толстой. Моля, представете си само каква дързост и над мен.
Но...
Вашата жена не е достойна за вас.
А сега, скъпи мои приятели, време е да довърша своя разказ.
Не позволявам.
Но трябва, защото иначе ще го включа в книгата.
Книга.
Ако не се лъжа, спрях до там, където онзи млад писател се оженил за девойката с невидимата майка. Една година след сватбата му се наложило да мине през един град, който се славил с големия си публичен дом.
Да!
Отпил се той в бардака с намерението да се повесели. Собственичката му препоръчала най-старата курва, твърдейки, че тя е най-добрата. И наистина, писателят прекарал страстна и вълнуваща нощ с опитната дама. На сутринта съвсем между другото я попитал, как се казва? И само дето не припаднал, когато разбрал, че пред него стои майката на жена му.
Мързавец, това не е истина,
истина
това не
е истина. Истина е!
Моята майка не е проститутка! Тя избяга с любовника си, но никога не е била
курва. Да, избягала е с любовника си от баща ти, а след като любовникът я изоставил, свършила в публичен дом. Във вашия град никой не знаеше за това.
Ти си отвратителен. Копере.
Дъщеря на курва. Ти си дъщеря на курва.
Един ден ще те убия. Ще те убия, чули ли?
Няма да посмееш.
Ще видим. Да разкаже ли на нашите гости как ме поиска ръката?
Мълчи.
Да им разкаже ли как заявих, че ще се омъжа за теб, само ако извървиш 10 метра на колене, повтаряйки, ще бъда твой слуга.
Лъже.
На колене, мой слуга!
Успокой се!
Ти се успокой!
Мири си думите!
Ти си мири думите!
София, престани!
Ти престани!
Ако не млъкнеш, ще ти откъсна езика!
Само се приближи, ще ти разбия главата с шишето!
Заплашваш!
Да, заплашваш!
Внимавай, да не ти е за последен път!
Глупак!
Вземи си думите назад, или ще те удуша с голи ръце!
Престъпиш ли още една крачка към мен, ще ти размажа мозъка по килим.
Животно!
Мърша!
Извинете, но аз и Олга отиваме да си легнем.
Какво?
Малко сме уморени.
Нема ще ни оставите посред тържеството?
Да.
Всъщност, какво точно празнувахме?
Годишнина от брака.
Ако позволите, все пак.
Не позволявам! Знаете ли въобще какво представлява една годишнина от брака? И какво е това брак? Цял живот прекарахме заедно в любов и сговор. И ние ви удостоихме с честа да бъдете съпричастни на нашата радост, на нашето щастие. И с какво ни се отплащате? Не чувано.
Такива са младите, за тях няма нищо свято.
Да вървим, Антоне.
Да вървим.
Чакайте, чакайте!
Не вървят под дяволите! Наистина ми е жал, че си отидох.
И на мен.
Изглежда малко прекалихме.
Изглежда. Сбогуваха се набързо и заминаха. Завинаги.
Жалко. Ще ни бъде скучно без тях.
Писна ми от тази твоя ясна поляна. Прилича на гробище. Мир. Тишина, скука.
Ще прегледам последния алманах на младите руски писатели. Там са публикувани биографиите и адресите. Ще повикаме някой друг да направи с мен тази книга.
А ако и той си тръгне?
Ще повикаме трети.
А после?
После? Четвърти, пети, шести. Не се притеснявай. Няма да ни бъде скучно.
Ами какво ще стане, ако с някой от тях успееш да завършиш тази книга?
Обещавам ти, че тя ще остане недовършена.
Радиотеатърът представи «Как Чехов каза с Богом» на Толстой от Миро Гавран. Превод и радиоадаптация Александра Ливен. Редактор Яна Добрева. Ролите изпълниха Невена Мандаджиева, Нина Стамова, Марин Янев и Илия Добрев. Стереозаписа осъществи екип в състав. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Наталия Александрова. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Постановка Юрий Статков.